Κύριε Υπουργέ, καλημέρα και καλή χρονιά.
Καλημέρα, καλή χρονιά.
Καλημέρα και καλή χρονιά και στους κρίσες και στους ακροατές.
Καλημέρα, καλημέρα.
Τώρα, κύριε Γερουλάνο, να ξεκινήσουμε με την απώλεια του Κώστα Σιμίτη. Αυτό τι σημαίνει για το Πασόκ? Είδα πολύ εγκομιαστικά σχόλια από όλους σας. Βεβαίως, οι ψηφοφόροι του Κώστα Σιμίτη, τουλάχιστον μια μεγάλη μερίδα, αλλά και τα στελέχη του εξυγχρονιστικού μπλοκ, είναι εκτός Πασόκ πλέον, είναι στη Νέα Δημοκρατία.
Δεν ξέρω αν είναι στη Νέα Δημοκρατία. Αυτό που ξέρω είναι ότι μας κοιτούν προσεκτικά για να δουν εάν το όραμα το οποίο θα δώσουμε στη χώρα είναι ένα όραμα το οποίο μπορεί να υποστηρίξουν πολλά στελέχη, όχι όλα βέβαια. Εγώ κρατώ ότι από όλο το φάσμα του πολιτικού κόσμου τα σχόλια για τον Κώστα Σιμίτη ήταν εγκομιαστικά, ότι αναγνωρίζεται το έργο το οποίο έκανε εκείνο τον καιρό ακόμα και από ανθρώπους που δεν το υποστηρίξαν εκείνη την εποχή. Και αναγνωρίζεται βέβαια ως μεγαλύτερη συμβουλή στα εξωτερικά θέματα, στην ένταξη της Ελλάδας στην ΟΝΕ, στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Όλα αυτά ήταν έργα τα οποία αφήνουν στην Ελλάδα μια παρακαταθήκη εξαιρετικά σημαντική.
Ο τρόπος με τον οποίο ο κύριος Πρωθυπουργός τοποθετήθηκε, με τόσο έθαρμο τρόπο και με τα λόγια, και θα μιλήσει μάλιστα, δείχνει ότι ο κύριος Μητσοτάκης έχει αποφασίσει να απευθύνεται, ακόμα και με αυτή την πολύ θλιβερή περίπτωση του θανάτου του πρώην Πρωθυπουργού, στο χώρο το δικό σας, στο κέντρο δεξιά, κέντρο αριστερά, όπως νομίζετε. Αυτό πολιτικά, πέρα από τη δήλωση και τη συγκυρία, σας ανησυχεί?
Όχι καθόλου. Εγώ νομίζω ότι δεν θα πήγαινα να ερμηνεύσω τον Πρωθυπουργό έτσι. Μιλάει για έναν άνθρωπο ο οποίος,
δεν το είπα για
τον
αυτό.
Οποίο αναγνωρίζει το έργο
και
του.
Και με αφορμή αυτό. Δεν είπα αυτό.
Τώρα το να πούμε ότι σε μια τέτοια δήλωση υπάρχει κάποια διάθεση εκμετάλλευσης για να πάρει ψηφοφόρους από τον Πασόκ, θεωρώ ότι ίσως είναι πρόωρο να κάνει.
Εγώ είπα ένα ακόμα δείγμα. Δεν είπα ότι είναι αυτό. Γιατί
νομίζω, όχι προς Θεού, και δεν βάζω αυτά τα λόγια στο στόμα σας, αλλά η πραγματικότητα είναι ότι από όλο τον πολιτικό κόσμο ήταν εγκομιαστικά τα σχόλια, αλλά είναι λογικό να είναι και από τον Πρωθυπουργό. Τώρα, φαντάζομαι ότι αν θέλει να μιλήσει σε έναν κόσμο ο οποίος έβλεπε τον κύριο Σιμίτη με μια θετική διάθεση, αυτό νομίζω έχει άλλους τρόπους να το κάνει και κατά καιρούς δοκιμάζει διάφορα πράγματα, αλλά του βγαίνουν, αλλά όχι. Δεν νομίζω ότι είναι ώρα να πάμε εκεί. Θεωρώ ότι
πάμε στην πολιτική επικαιρότητα.
Ο πρέπει να επικεντρωθεί σε αυτό στο έργο του και να τιμήσει τον άνθρωπο που έφυγε.
Πάμε στην πολιτική επικαιρότητα. Έχουμε μπροστά μας το θέμα της εκλογής νέου Προέδρου ή νέας Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας. Ο κύριος Καραμέρος, ο εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, πριν από λίγα λεπτά εδώ στο σταθμό μας, είπε ότι μετά την πολιτική γραμματεία που θα έχει ο ΣΥΡΙΖΑ προς το τέλος της εβδομάδος, θα υπάρξει μια συγκροτημένη πρόταση προς τα άλλα κόμματα της κεντρώας και αριστερής αντιπολίτευσης για κοινή στάση στο θέμα της εκλογής νέου Προέδρου Δημοκρατίας, και πιθανότατα θα προτείνουν και κάποιο όνομα για να συσπηρωθεί γύρω από αυτό όλη η ευρεία λεγόμενη δημοκρατική παράταξη ή ευρεία κεντροαριστερά. Θέλω να σας ρωτήσω αν είστε ανοιχτοί σε μια τέτοια συζήτηση ή αν προσανατολίζεστε σε συνένεση με τη Νέα Δημοκρατία για την εκλογή του νέου Προέδρου.
Κοιτάξτε, καταρχήν θεωρώ ότι η ονοματολογία γύρω από τον Πρόεδρο έχει πάρει διαστάσεις που δεν θυμάμαι παλιότερα, και πολύ φοβάμαι ότι γίνει σε αρκετά μεγάλο βαθμό και για μεγάλο χρονικό διάστημα από το ίδιο το Μέγαρο Μαξίμου. Με στεναχωρεί αυτό, διότι θεωρώ ότι δεν πρέπει να βλέπουμε την εκλογή Προέδρου της Δημοκρατίας σαν μια γενική γραμματεία που αλλάζει χέρια. Μιλάμε για έναν θεσμό ο οποίος κατά καιρούς ζητά, ακόμα και αν ο νόμος δεν το απαιτεί, ζητά συνενέσεις, ζητάει ευρύτερες συνενέσεις. Αυτή την ώρα που μιλάμε, η ονοματολογία που έχει υπάρξει γύρω από το όνομα του Πρόεδρου απαξιώνει και την νυν Πρόεδρο και το θεσμό. Άρα νομίζω ότι η πιο όριμη στάση είναι αυτή που έχει κρατήσει ο Νίκος Ανδρουλάκης, που λέει ότι εγώ θα ακούσω την πρόταση από τον Πρωθυπουργό και θα ανακοινώσω μετά. Νομίζω ότι και εμείς που ανήκουμε στο χώρο είναι καλό να κρατήσουμε αυτή τη στάση και να κρίνουμε μετά την πρόταση του Πρωθυπουργού και αναλόγως να πράξουμε.
Τώρα εσείς ανησυχείτε ότι μπορεί ο Πρωθυπουργός με μια πρόταση τύπου Βαγγέλη Βενιζέλο να σας, ουσιαστικά να σας παρασύρει σε συνένεση και να σας εγκλωβίσει σε αυτή ή δεν σας απασχολεί στο θέμα της Προεδρίας θα αποφασίσετε με βάση το γνώμο, ας πούμε, το τι εσείς πιστεύετε.
Αν ο κ. Μητσοτάκης προτείνει τον κύριο Βενιζέλο, σημαίνει ότι ο κ. Βενιζέλος τον έχει εγκλωβίσει σε συνένεση και όχι αυτό σε εμάς. Δεν νομίζω ότι υπάρχει καμία αμφιβολία.
Γιατί,
όχι, το λέω βεβαίως είναι πρωτοβουλία του Πρωθυπουργού, αλλά είναι η ποιότητα και το πολιτικό βάρος του κ. Βενιζέλου, ένας ανθρώπου ο οποίος είναι ξεκάθαρα ένας τέλεχος που ανήκει στο χώρο του ΠΑΣΟΚ. Η προτίμηση του κύριου Μητσοτάκη σε κάτι τέτοιο δείχνει ότι σέβεται τον άνθρωπο, όχι ότι σέρνει εμάς πίσω από μια απόφαση. Αλλά όπως είπα, στα ονόματα θα τοποθετηθούμε αφού του μιλήσει ο Πρωθυπουργός και θα τοποθετηθεί ο Πρόεδρός μας. Άρα το να κάνω οποιαδήποτε εικασία πριν είναι πρόωρο.
Τώρα πάμε στην αντιπολίτευση και στον τρόπο με τον οποίο αυτή λειτουργεί απέναντι στην κυβέρνηση. Οι πολίτες σε μια μεγάλη δημοσκόπηση της MRB για τη Real News κατά 55% είπαν ότι θεωρούν την ακρίβεια ως τη μεγαλύτερη απειλή για τη ζωή τους. Έχετε κάποια συγκεκριμένη πρόταση για το θέμα αυτό? Θα αναπτύξετε το επόμενο διάστημα κάποιο ολοκληρωμένο σχέδιο για την αντιμετώπιση της ακρίβειας? Και το ρωτώ με την έννοια ότι μέχρι στιγμής το μόνο που ακούμε από τα κόμματα της αντιπολίτευσης είναι κάντε ελέγχους και μειώστε το ΦΠΑ.
Δεν είναι λίγο και πρέπει να σας πω, κύριε Χατζηνικολάου, να λέμε τα πράγματα με τον
ούτε ολοκληρωμένο σχέδιο είναι όμως.
Θα σας πω όμως, οποιοδήποτε ολοκληρωμένο σχέδιο θέλει βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα, βραχυπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες πολιτικές. Δυστυχώς χάθηκε ένα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα με την κυβέρνηση να αρνείται ότι το πρόβλημα της ακρίβειας έχει ελληνικά χαρακτηριστικά. Ότι βεβαίως είναι ένα διεθνές πρόβλημα, δεν το αμφισβητεί κανείς αυτό, αλλά έχει και ιδιαίτερα χαρακτηριστικά σε μια οικονομία η οποία υποφέρει πολύ από ολιγοπόλια. Κάτι το οποίο δεν το λέω μόνο εγώ, ούτε το λένε μόνο λαϊκιστές, το λέει και ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδας, λέει ότι από τον τραπεζικό χώρο, από το χώρο στην ενέργεια, από τις εφοδιαστικές αλυσίδες, ο ανταγωνισμός στην ελληνική οικονομία δεν είναι αυτό που θα έπρεπε για να υπάρχει σωστή μείωση να χαμηλώνουν οι τιμές. Άρα τώρα πλέον μιλάμε για ένα μακροπρόθεσμο ελληνικό σχέδιο, το οποίο βεβαίως δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί μόνο με πράγματα τα οποία θα ανακουφίσουν αύριο το πρωί την κατάσταση. Αυτή την ώρα εδώ που έχουμε φτάσει για να ανακουφίσουμε τα δύο μόνα μέτρα που έχουμε είναι να κάνουμε πολύ σοβαρούς ελέγχους και να μειώσουμε το ΦΠΑ. Από εκεί και πέρα, για να σπάσεις αυτά τα ολιγοπόλια, πρέπει να κάνεις μια διαφορετική πολιτική ενίσχυση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, ενίσχυση του ανταγωνισμού, σοβαρή επιτροπή ανταγωνισμού, η οποία σήμερα μπορεί να είναι σοβαροί άνθρωποι, αλλά δεν έχει τα μέσα για να κάνει τη δουλειά που πρέπει να κάνει. Όλα αυτά όμως είναι πλέον, θέλουν περισσότερο χρόνο. Και το να τα χρησιμοποιούμε για να λέμε ότι αύριο το πρωί μπορούμε να λύσουμε το θέμα της ακρίβειας, δεν γίνεται. Η μείωση του ΦΠΑ και οι έλεγχοι μπορεί να φέρουν άμεσα αποτελέσματα. Αλλά οποιαδήποτε ολοκληρωμένη πολιτική θα χρειαστεί περισσότερο χρονικό διάστημα.
Πρέπει να πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Θα σας τηλεφωνήσουμε για ένα-δύο τελευταία ερωτήματα.
Πολύ ευχαριστώ.
Λοιπόν, επιστρέφουμε στη συζήτησή μας με τον κύριο Παύλο Γερουλάνο και θέλω να σας ρωτήσω ποιος είναι ο στόχος σας για το 25. Δηλαδή λέτε ότι θέλετε να είστε πρώτο κόμμα στις επόμενες εκλογές και να κερδίσετε τη Νέα Δημοκρατία. Αυτό σημαίνει ότι το 2025 πρέπει σιγά σιγά να κάνετε την ανατροπή, να προηγηθείτε και στις δημοσκοπήσεις, να εμπεδωθείτε ως αξιωματική αντιπολίτευση. Ποιος είναι ο στόχος, ποια θα είναι η επιτυχία σας, κύριε Γερουλάνο?
Η επιτυχία μας είναι να κερδίσουμε την εμπιστοσύνη των πολιτών, να τους πείσουμε ότι το δικό μας το πρόγραμμα είναι μια εναλλακτική η οποία μπορεί να οδηγήσει τη χώρα σε καλύτερες μέρες. Δηλαδή ότι μπορούμε να λύσουμε κάποια από τα μεγάλα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζουμε.
Αυτό όμως είναι θεωρητικό λίγο που λέτε. Το είναι κατανοητό, αλλά θεωρητικό. Εγώ λέω, ας πούμε, μέσα στο 25 πρέπει να περάσετε πρώτες στις δημοσκοπήσεις.
Κοιτάξτε να δείτε, σίγουρα οι δημοσκοπήσεις ήταν ένα πολύ σημαντικό εργαλείο για να δούμε ότι κερδίζουμε σιγά σιγά την εμπιστοσύνη του κόσμου. Αυτή τη στιγμή ξέρουμε ότι παρά την πρωτοκαθεδρία της Νέας Δημοκρατίας, η οργή και η απογοήτευση του κόσμου είναι πάρα πολύ μεγάλη. Το πώς μπορείς πολιτικά αυτή την οργή να τη μετατρέψεις σε εμπιστοσύνη είναι ένα πάρα πολύ δύσκολο εγχείρημα, όπως ξέρετε, και παίρνει πολλή προσπάθεια και τελικά γίνεται ίσως και σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα, όπως έγινε, ας πούμε, με την πτώση του κυρίου Καραμανλή, της κυβέρνησης του κυρίου Καραμανλή τότε.
Από τα δημοσκοπικά ποσοστά που έχετε για να πετύχετε να γίνετε κυβέρνηση, πρέπει να κάνετε προπόνηση με τον Ντεντόγλου. Δεν γίνεται. Από το 13 θα πάει στο 33. Οπότε ωραία είναι η ισοδοξία, αλλά δεν την αγοράζουμε, κύριε Γερουλάνο.
Εύκολα. Είμαστε έτοιμοι για τέτοια προπόνηση.
Τόσο πολύ. Εσείς είστε λίγο φύτρα, δουλάκιστε λίγο προσπάθεια ακόμα.
Τώρα για να πούμε τα πράγματα, κανείς δεν αμφισβητεί ότι το εγχείρημα που έχουμε μπροστά μας είναι μεγάλο και δύσκολο. Αλλά πιστεύω ότι το ΠΑΣΟΚ έχει δείξει μια οριμότητα στην αντιμετώπιση της πολιτικής συγκυρίας και θα συνεχίσει να το κάνει. Πραγματικά πιστεύω ότι όταν ο κόσμος ψάχνει για μια εναλλακτική στον κύριο Μητσοτάκη, θα ψάξει να βρει μια σοβαρότητα για την διακυβέρνηση της χώρας σε θέματα κοινωνικού περιεχομένου, στα οποία η Ελλάδα δυστυχώς είναι ουραγός και δεν χρειάζεται να βάζουμε καθένα στατιστικά στοιχεία. Αυτό το βλέπει κανείς και στην καθημερινότητα του πολίτη. Παρότι υπάρχουν και πολλά ευρωπαϊκά στοιχεία που το υποστηρίζουν αυτό, δυστυχώς. Γι' αυτό λέω ότι είναι μεγάλο εγχείρημα να πείσεις ότι αυτά τα προβλήματα τα οποία χρονίζουν όλο αυτόν τον καιρό μπορούν να επιληθούν. Και αυτό είναι η δική μας δουλειά τώρα.
Αρχηγέ Νίκο, έχω μια ερώτηση ακόμα.
Ναι, όρμα.
Ευχαριστώ. είδα στη δήλωσή σας για τον Κώστα Σιμίτη μια αναφορά στα θέματα εξωτερικής πολιτικής επί των ημερών του. Και θέλω να ρωτήσω το εξής. Είδαμε μια στάση της, θα έλεγα λίγο αμήχανη, της κυβέρνησης, τώρα μην πω προσωπικά του Πρωθυπουργού, γιατί δεν είδα δείγμα επίσημο, προεκλογικά πριν την εκλογή Τραμπ, ο οποίος έχει σχέση με τον Πούτιν. Βλέπουμε μια προσπάθεια να τελειώσει η ιστορία του πολέμου στην Ουκρανία, έναν Ερντογάν να κυριαρχεί στη Σύρια, ισχύει το τουρκολιβικό σύμφωνο. Είναι κυρίαρχος Ερντογάν, πέρα από την οροποίηση που μπορεί να έχει κανείς σε επιμέρους, και επιθετικός. Θεωρείτε ότι κάτι πρέπει να αλλάξει στην δική μας εξωτερική πολιτική, στον τρόπο με τον οποίο βάζουμε τα ζητήματα, δεχόμαστε τις συζητήσεις, παρότι δεν φεύγουμε από τις κόκκινες γραμμές, τουλάχιστον επίσημα?
Απόλυτα. Την συζήτηση αυτή την κάναμε πάλι και με τον κύριο Χατζηνικολάου σε προηγούμενη εκπομπή. Πολύ καιρό τώρα λέω ότι με ανησυχεί η στροφή που έχει κάνει ο κύριος Μητσοτάκης και οι λόγοι για τους οποίους την έχει κάνει. Γενικά οι κυβερνήσεις από την εποχή του Ανδρέα Παπανδρέου και πέρα είχαν μία συνέπεια στο να καταδικάζουν με γεγονότα όπως ήταν η τρομοκρατική ενέργεια της Χαμάς, να καταδικάζουν την εισβολή της Ρωσίας, όπως και θα έπρεπε να κάνουμε, αλλά την ίδια ώρα να κρατάνε επαφή ώστε να γίνονται διάβλος επικοινωνίας μεταξύ των διαφόρων πλευρών. Και αυτό ήταν κάτι το οποίο και ο Κώστας Σιμίτης και ο Γιώργος Παπανδρέου είχαν τηρήσει απόλυτα εκείνη την εποχή, αλλά τηρήθηκε και από άλλες κυβερνήσεις. Και ο κ. Καραμαλής, ο κ. Τσίπρας, εν πάση περιπτώσει, ακολουθήθηκε αυτή η πολιτική. Τώρα, την εποχή του κ. Μπάιντεν, νομίζω ότι ο κ. Μητσοτάκης αποφάσισε ότι αντί να κάνει αυτό, θα πάει μονόπατα. Τι εννοώ, δηλαδή ότι θα καταδικάσει και θα μείνει εκεί. Δεν πήρε πρωτοβουλίες. Δεν έκανε τις κινήσεις που θα έκαναν προηγούμενες κυβερνήσεις. Αποτέλεσμα να βρεθούμε στον ύπνο σε ό,τι αφορά τη Συρία, κάτι το οποίο με ανησυχεί πάρα πολύ για τον ευρύτερο χώρο. Δηλαδή εδώ βλέπουμε αλλαγή συνόρων απελπιστικά κοντά στα δικά μας σύνορα και αυτό είναι κάτι το οποίο με ανησυχεί πολύ. Και θεωρώ ότι η προσωποπαγής πολιτική προς τον κύριο Μπάιντεν ουσιαστικά δεν τον προετοίμασε σωστά για την αλλαγή σήμερα στην Προεδρία της Αμερικής, η οποία βεβαίως έχει πολύ διαφορετικά χαρακτηριστικά από αυτή που είχε και που μετράει τους φίλους της πολύ διαφορετικά από ό,τι έκανε μέχρι τώρα η αμερικανική κυβέρνηση. Λοιπόν, εδώ τώρα χρειάζεται η Ελλάδα να κάνει τεράστια άλματα για να καλύψει το χαμένο έδαφος του κ. Μητσοτάκη.
Ευχαριστούμε θερμά τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Παύλο Γερουλάνο. Καλημέρα, Υπουργέ, καλή χρονιά.
Καλημέρα και σας ευχαριστώ εγώ.